на две от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на президентът на КНСБ Пламен Димитров от 17 февруари.
Съдържателните съюзи и нашите регионални структури. Документ се наречен Меморандум за социално-економическото и обществено-политическото развитие на България за следващите 4 години, с който всъщност ние анонсираме основните синдикални искания, виждания и предложения към всички тези, които са тръгнали на избори и искат на някакво основание да управляват България. Дали ще могат, че видим. В един документ, който е около 45 страници, ние сме развили, както винаги, нашите конкретни експертни виждания по отношение на икономиката, финансите, как трябва да се развива България, с какви темпове и естествено какви доходи трябва да получават българите и как те могат да бъдат гарантирани. Както и социалната сигурност и пазара на труда, в какви измерения ние ги виждаме и как смятаме, че трябва да бъдат наистина развивани. Не на последно място, в нашия документ ние завършваме с един анонс, който е фундаментален и ключов, а именно гарантиране на основните права на българските граждани
и пазара на труда, в какви измерения ние ги виждаме и как смятаме, че трябва да бъдат наистина развивани. Не на последно място, в нашия документ ние завършваме с един анонс, който е фундаментален и ключов, а именно гарантиране на основните права на българските граждани, в частност на наемните работници, правото на сдружаване и правото на колективно трудово договаряне. Това не е нещо извън логиката на нашите предложения и механизмите, които са единствено възможните, ще кажа след малко, за да се случват всички наши предложения и виждания. Първо искам да кажа самото начало, че висши орган на синдиката оцени изключително позитивно, че най-накрая, след няколко години постоянни усилия наши, всички политически партии и основните в това число говорят за това, което ние говорим от няколко години. За доходите на хората. И за това, че няма алтернатива тяхното увеличение. До сега чувахме какви ли не заклинания, пък да ги замразим на тези, да увеличим на онези, пък тук производителността е била малка, пък там да расте, пък после ще видим как ще стане, като произведем повече, получим повече. Сега всички си даваме сметка и смятаме, че имаме и ние нашия скромен принос в този процес на убеждаване на обществото, че е дошло време, в който ние произвеждаме много повече, отколкото реално получаваме. Т.е. има икономически ясни предпоставки да получаваме повече. И на второ място, пазара на труда с неговата силна дефицитност за всички сектори, поради липсата на каквито е било кадри, диктува увеличение на възнагражденията, ако искаме да запазим работниците, служителите, специалистите и квалифицираните кадри. Тоест, тези две наши съждения и твърдения с много аргументи, представени пред вас през последните две години, резултираха според нас в така умерени или не толкова умерени или скромни анонси на партиите с доходите. Да припомня още веднъж, че ние сме така в една незавидна ситуация от една точка на неравенствата. България е най-тежко разделената държава между работещи хора. 37% е коефициента на Джини. Тоест, което показва дълбочината на неравенствата в България. Не само най-бедна като абсолютна, най-бедна и като дълбочина в Европейския съюз. Да припомня още, че 70% последните данни на националната ни статистика, вярно с лак две години, но това са последните данни, които имаме за заплатите от дълбочина, не от въздуха, от дълбочина. 70% от наемните работници в България получават работни заплати под средната за страната. Тоест, тези хвалби за това, че видите ли средната заплата била 1000 лева, са хубави, но за една неголяма част от наемния труд, за съжаление. И не на последно място, да кажа още две числа. През миналата година, 16-та година, ние като държава, като икономика, надминахме с близо 50% брутния продукт на глава от населението, с който започнахме този 27-годишен преход, т.е. 90-та година, спрямо тогава. С 50% повече произвеждаме от тогава. А получаваме заплати като реална стойност, почти равни на тези, с които почна прехода. Т.е. с 300 зора ги изравнихме за тези 27 години. И ако това е, уважаеми господа политици, целта на промените, трансформацията, интеграцията и всичко останало, очевидно българският работник, българина не може да го приеме, че е факт. Други думи, те различия, 50%, както казах вече, произвеждане повече, отколкото всъщност можем да получим, спрямо нашия си продукт. Ако се измерим пък с средноевропейските, ще видим, че там 47% произвеждаме от средноевропейските нива през паритет на покупателната способност, а компенсацията на труда, т.е. това, което получава труда сума сумарно, е 40%. Т.е. по всички параграфи и линии ние можем и ще видим, че има едно разминаване, една сериозна дупка, и това ни кара да твърдим и много други факти на секторно ниво, на браншово ниво, в добивна промишленост, преработваща, ни кара да твърдим, че икономиката произвежда повече, отколкото плаща на хората. И там са резервите, къде отдеш до тези пари. От там, от печалбите на бизнеса. Откъде другия дот? Няма дот от бюджета или пък от джоба на Бойко Борисов или на Корнелия Нинова. От там ще дойдат парите и ще дойдат в едно по-справедливо разпределение на това, което всички заедно произвеждаме, за да стигнем те нива и баланси, които има в нормалния, в кавички или без кавички, свят. Това искаме в краищата като първи основни репери на нашите искания към политиците. В края на мандата всичко това, което получава българския работник, да е стигнало 50% от брутния продукт. Нашия брутен продукт. За справка, Германия то е 55%. Какво значи това? Значи с числа, ако гоним 100 или 110 милиарди на брутен продукт в края на мандата, това значи 50-55 милиарда лева да отиват към труда като компенсация. Заплати, осигуровки, допълнителни плащания, социални, всякакви други неща. Колко са в момента? В момента са 42% от 90 милиардния брутен продукт. 36 милиарда лева в момента получава сума сумарно труда България, да го кажем топтан всичко, към 2016 година. Кой искаме след 4 години? Казах ли. 50-55 милиарда. Затова е директ. Всъщност това е голямото число. Това е едрата сметка и тогава ще има усещането за справедливост. Всички се бият гърдите. Как сега ще направим тази справедливост? Как да изкореним несправедливостта в главите на хората? Ето така. Когато справедливите пари, които произвеждаме, стигат до тях на макро ниво. Това естествено на микро ниво има много измерения и много други индикатори, около които ние ще продължим да работим. И едно от тях, да речем, е съотношението на минималната работна заплата към средната. То в момента е 44%, ние смятаме, че трябва да стигне 50% в края на мандата. И понеже КНСБ винаги е ясна и е казвала какво иска по доходите, ние заявихме преди няколко месеца, че искаме поне 100 лева увеличение на заплатите. Ако тая формула, която не е абсолютно естествено, казвам им, поне някъде е малко по-нагоре, някъде и 200 получават увеличение, някъде и малко по-надолу, но ако тая формула е предложим към средната работна заплата, ще видите, че за 4 години 100-150, даже бих казал вече, да стигне 10-15% раз, отиваме далеч над 1500 лева, както обещава ГЕРБ. Затова и аз онзи ден на тяхната среща в Велико Търново, нали, пред господин Борисов каза, че според мен това не е само, че не е невъзможно, ами е малко занижено, да не кажа занижено. Ние смятаме, че икономиката може да произведе това. И ако се върнете назад, ще видите, че тези числа, за които говоря, са факт. Те цели, за които приказвам, така ще станат възможни. Иначе няма как да стигнем до това разпределение, което казах преди малко, между труда и капитала. Така че това са едрите наши виждания. И вече от тук на така, ако стигнем заплата 1600 и 1700 според това как се развива икономиката и как вървим нагоре, с кой ви казвам, че ние говорим в нашия меморандум за поне 5% на растеж на брутния продукт и сме показали някои от инструментите, механизмите за това да се случи, Ако това се случи всъщност, наистина и върви в тази посока, според нас такъв ръст на заплатите, който е догонваш и изпреварваш. Аз не казвам, че е равен на брутния продукт негове растеж, но споменах вече, че в един такъв лак на целия преход ние сме изостанали наполовина от това, което произвеждаме и което получаваме. Така че имаме да компенсираме стари борчове към работниците и от новите ръстове справедливо да получаваме към съответно към тяхния джоб. Как това изглежда през някои други така параметри? Имаме така анонса, всички допълнителни възнаграждения, които се определят от правителството, нали казва някой, то не дава заплати, вярно е, дава заплати на бюджетния сектор. Само че правителството, заедно с нас естествено и бизнеса, трябва да актуализира някои от ключовите доплащания. Ние отдавна говорим, че доплащанията за нощен труд, за разположение, тук сектори за опазване, транспорт, масови разположения, стоят хората и получават, познайте колко. Добре, че има колективни договори, иначе ако сме на законовия регламент, 10 стотинки на час на разположение. Или 25 стотинки на нощен труд час отработен. От 2007 година те параметри не са променени. Е, кога ще ги променим? И това ли е популизъм? Тоест, доплащанията и много други, не само те дам като пример, доплащанията към основните възнаграждения според нас също трябва да бъдат в полезрението на партиите, когато говорим как да увеличим доходите на хората. Сума сумарно, накрая говорим за брутен доход в джоба му. Не на последно място, ние твърдим, че и искаме партиите това да чуят. В кодекса на труда трябва да се разпише отделна ясна глава, която да оформи механизма. Как се формира цената на труда в България? Няма такъв законов текст. Всичко е в подзаконови механизми и каквото реши фирмата Хикс. Дали, ма не така по света. Навсякъде има законови постулати за рамката. Колко струва и как се формира цената на труда съобразно. Квалификацията ми, уменията ми, опита ми и всичко останали в класификация на функциите, както се казва, на едно предприятие, се правят на база законовите записи и подзаконови конкретни вече документи. Така че ние смятаме, че това трябва част по-скоро да се промени с законови тексти, които сме готови, и да се балансира, или по-скоро да се регламентира, че основната заплата не може да бъде по-малко от 75-80% от брутния доход на работник. Тоест всякакви други доплащания, където и да са бонусни системи, премиални и други такива, трябва да бъдат вместени в една четвърт, не повече от неговия доход, защото иначе не му плащаме за това, че той знае може, а му плащаме дали някой някъде е продал това, което сме произвели. Ама той няма вина, нито пък конкретен принос за това, какво се е случило накрая с готовата продукция. Това най-общо по доходите, уважаеми колеги, и конкретни наши анонси, естествено, ако ще чуете с малко от няколко секторни федерации, които са тук при нас. Две думи за това как смятаме, че може да се постигне този растеж, който естествено трябва да съпътства увеличението на доходите. За нас е важно да има връщане към бизнеса и към браншовите структури, които знаят най-добре какво става в икономиката. Припомня ви, че преди две години ние, КНСБ, с КРИБ и Стопанската камара и тяхните браншови структури, изработихме над 1200 страници конкретни разработки по сектори, по политики, част от вас сте ги чули, за това как да се възражда индустрията на България. Къде, в кои сектори може и следва да се инвестира. Къде, каква добавена стойност може да бъде получена. Къде може да бъде развито и доразвито производството в степен на дълбочинност. И така нататък. Тоест, ние не разчитаме и не мислим, че някой партийна програма трябва да занимава с това. Ние работа. Просто трябва да вземат това, което, отново казвам, уникално съгласие между бизнеса и труда сме произвели, отново казвам, с много усилия. Повече от година и половина, две, работа на нашите браншови структури, браншови камари и на националните ръководства. Така че това е моят апел. Ако някой иска в икономиката да знае какво точно трябва да става, да бъртне там, ще намери много готови решения. Ако някой от вас иска, също може да ги види на нашия сайт с публикуване секторните разработки, сектор по сектор, с конкретните виждания и предложения, които гарантират между 4 и 5 процента поне растеж на икономиката. Не непременно някакви фондове от по 500 милиона, непременно целеви такива стъпки, които могат да бъдат, как да кажа, поставени под въпрос веднага за тяхната ефективност и рентабилност. Но с ясни инвестиции в много сектори, които държавата може да стимулира, не непременно да инвестира тя. Има механизми, които са известни. И в нашия обрано ги има. Накрая, с което ще приключа, ще дам думата на колегите от образованието, здравеопазването, енергетиката и транспорта. Две думи за данъчното облагане. Ние със сигурност, не знам дали сте раздали, Ники? Моля? Раздайте, да. Един от възловите въпроси, по който започнаха да се замерят двете основни партии, какво става с облагането на доходите? И сега, кое е ляво, кое е дясно и кое е било така от миналото, кое е било от бъдещето, ние не искаме да влизаме в този дебат. Но то, което предлагаме, е всъщност една компилация от три мерки, която може да въведе справедливост при данъчно-осигурителното натоварване на работещия българин. Справедливост, виждате пред вас, простичко интерполация на тези три мерки. Какви са тези три мерки? Въвеждане на необлагаем минимум в размера на минималната работна заплата. Тук сме проиграли варианта 460 лева. Запазване на ставка от 10% от минималната работна заплата до 10 пъти размера на минималната работна заплата, като в такъв размер, разбирайте 4600 лева в случая, за да го подкрепим в число, като стане по-голяма повече, да бъде максималния осигурителен доход. Виждате, синята крива ли беше, че нямам цвят тук при мене?
Социално осигуряване.
Синята крива е социалното осигуряване. Взехте ми графиката, забравихте да ме върнете, господа, от прес-центъра. Илян, забравя. Синята крива всъщност показва натоварването на социално-осигурителните вноски, като ние предлагаме от сегашния размер на 2600 да стигне до 4600, естествено поетапно в рамките на 1-2 години, за да може от тук нататък допълнително средства да отиват там, където трябва. Те не трябват в републиканския бюджет, както става известно, тъй като имаме допълнителни излишъци от 2 милиарда, 3 милиарда. И това е хубаво. Ние подкрепяме, не го казвам с ирония, напротив, казвам го с благодарност. От тези средства могат да се направят много неща. Но спокойно може да си позволим да икономисаме, т.е. да не съберем 1 милиард, колкото струва въвеждането на необлагаемия минимум. Сега да отворя скоба, че тук икономистите твърдят, че намаляването на данъците била дясна мярка, а пък въвеждането на необлагаем минимум е намаляване на данъците. Така че какво точно не искам да казвам, нали? Макар че увеличаването на максималния осигурителен доход не е дясна мярка, защото пък въвежда другата справедливост, която води се себе си, кой колкото плаща, толкова да получава. И тя обаче веднага генерира какво? Генерира нов таван на максималната пенсия. С движението нагоре, припомнен на процентите, те ще стигнат до 50% от максималния осигурителен доход. При максимален доход 4600, това значи 2300 лева максимална пенсия. Само илюстрирам числа. Какво значи този механизъм? Тези някакви стъпки. И това внася справедливост в тези пенсионери, които получават в момента ограничена пенсия, макар да са внасяли върху по-големи суми и да имат повече права. Така че ефектът е многопосочен на това, което ние предлагаме. То не е само, че тук ви предлагате ни работа, има този милиард, го няма, тъй че дай да ни коментираме. Защото не е вярно, че го няма и защото не е вярно, че не може да се коментира. Освен това, забележете най-накрая всъщност. Какво постигаме? Зелената крива. Постигаме с една допълнителна ставка, допълнителна данъчна ставка над максималния доход всъщност от тези 20%. Ние постигаме де-факто изравняване на данъчно-осигурителното натоварване на всички, които получават доход малко над средната работна заплата. И то, забележете, в размер, който е по-малък от сегашния кумулативен, който ги облага. Говоря до 2600, естествено. На 2600 имаме регресия. И ние не искаме да изправим. Още веднъж. До 2600 лева в момента облагането кумулативното е 21,6. Нали така? Данък и осигуровка. Виждате, че зелената крива при кумулативното движение, което ние предлагаме всъщност заради необлагаеми минимум, макар че се увеличава по-нагоре се увеличава и скалата, говоря данъчната, но тук говорим само за кумулативния ефект. Виждаме, че той е по-малък, макар и с мъничко, от досегашното облагане, но не е по-голям. И всички останали доходи, де-факто, като забележите, получават едно натоварване, което е по-малко от 21,6, с което облагаме в момента всички доходи до 2600 лева. Да, тези над 2600 лева ще имат допълнително натоварване в разликата до 10%. Тоест, за тези парички, най-вече в момента, облагането е какво? Само данък, плоския данък. Няма осигуровка. За тези, тая сума само обаче. Тоест, ако получавам 4000 лева заплата, нали, за сумата до 2600 плащам 21,6, за сумата 1400 лева до 4000 лева плащам 10%. Сега ние какво казваме? За цели 4000 лева ще плащаш 20 цяло и нещо. Други думи, да, за една част от дохода има известно увеличение, но сума сумарно натоварването е еднакво за всички на пазара на труда и то забережете за всички доходи, които върват нататък и стигат до еди кой си таван. Няма таван. И за менеджерите, които получават най-големи заплати. Но това според нас е справедлив подход. И той, както виждате, комбинира леви и десни мерки, които трябва да ги назоваваме с някакви идеологически такива етикети. Но постига справедливостта за това, че всеки... Нали това иска имаш? Данъчно осигурителното бреме да е такова, че за ниски доходи само да е различно, защото те са там и са бедни, работещи бедни, да не спадат в бедност и да ги подпомагаме после през социални помощи, а за високите, или тези, които са над 1200-300-500, сравнително високите, да ви кажа така, за българските реалности, да е еднакво натоварването и да няма утежняващи фактори. Повече говорих по този въпрос, но това е изключително важен според нас, защото около него ще има страшно много спекулации. Вече има спекулации. Сега, какво казвала БСП, пък какво казвала АБВ, пък ГЕРБ да ни пробием плоския данък, но кое ще му пробием? Не знам. Ако това е нещо, което не е справедливо, аз съм готов да споря всеки един, в това число и с бившия финансов министър, всеки един друг от ГЕРБ, пък и от БСП. Това е нашето предложение за работещите българи. С това, уважаеми колеги, аз ще приключа, че помоля колегите от федерациите да кажат по някои думи. Първо за индустрията, след това за енергетиката, много важно, Валю Вълчев. Много ми е важно това да го чуете, но ще може тук да дойде, тъй като няма как да местим микрофон и да ще встъпя място. Дайте на столче. За да бъде по-лесно. На горещия стол ще се редуват някои.
Да.
Някой, чакай се.
Благодаря, господин президент. Ще бъда съвсем кратък. Като продължа разсъжденията на нашия президент по отношение на няколко неща. Първо, ние всички знаем, че в България много свободно се разсъждава върху средна заплата, средна производителност, средна добавена стойност. И всички тези понятия внасят доста сериозна дезориентация. Първо, когато говорим за средна производителност, нашите представи за средна производителност включват всички, които работят в даденото предприятие, включително и директорат. Нормалните практики в света са, когато говорим за производителност, се смятат само тези, които произвеждат. Другите разходи са разходи за управление, не са разходи за труд. На следващо място, когато ние искаме да се говори за средната заплата в предприятието, и ние ще го настояваме това много категорично в контекста на кампанията на КНСБ за подоходите, трябва да се направи разграничение. Каква част от средствата за работна заплата правят заплатите на работниците? И каква част правят средствата за управление и за административно-управленски персонал като цяло? Иначе се получава така, че по друг повод веднъж бях казал, че около 40% от така наречената средна заплата се консумира от 20% от записаните заедно с директорите. И останалите 80% разпределят 60%, получават 60%, които...
Доходи.
Иначе, като ги говорим средно, е много лесно да ги кажем. Да видим какво от тези пари получават работниците. Ще го искаме и нека имат добрината. Работодателите свободно говорят за това, че не работят работниците, ниска производителността, добавената стойност малко. Да разделиме нещата. Да видим колко е добавената стойност от работниците, колко е заплатата, колко са средствата за работна заплата, която получават работниците. Няма да се разпростирам на повече, само искам да кажа още, че тук съвместно с ръководството на КНСБ, всички индустриални федерации, които членуваме в Европейската федерация на индустриалните работници, на 30 март организираме кръгла маса по доходите с участие на работодатели, на изпълнителна власт. В тази кръгла маса, заедно с ръководството на КНСБ и нас, ще участва и генералния секретар на Европейската федерация, тъй като темата и кампанията за нарастване на доходите не е само българска. Тя е основна тема и на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Европейската федерация на индустриалните работници, известна под името Industry All. Благодаря за внимание.
Благодаря. Енергийната стратегия на България. Какво искаме в този сектор? Как оценяваме това, което политиците заявяват? Имаме отделна позиция, но накратко Валя Вълчев, председател на нашата Миньорска федерация, и Георги Петров, председател на Енергийната федерация.
Само с няколко думи, след така да се каже запознаването прочита на политическите платформи на партиите, какво забелязахме в сектор енергетика, не случайно мислим, че там ще бъде един от основните сблъсъци между двете водещи политически формации ГЕРБ и БСП. Не случайно в едно от енергийните сърца на България, Стара Загора, двама бивши енергийни министри ще бъдат водачи на листите. И какво забелязахме? Докато политическа партия ГЕРБ акцентира върху гъста, добива на газ, съхранение, увеличаването на ползването на гъста за битовите потребители, БСП акцентира върху нови строителства и в Белене, и в Козлодуй, и на нова въглишна централа в Мини Марица Исток, и каскади по Дунав. В Марица Исток има социално напрежение. Ние ще им помогнем на тези политически формации по-бързо да изяснят позициите си. Миньорите, особено в тази тежка зима, това, което направиха, не могат да чакат. Те искат увеличение на работните си заплати и там вече днес ще има преговори по член 3 от ЗУКСа. Така че ние си искаме заработеното, ние си искаме работните заплати, а политиците както решат. Може да им помогнем. Другото, което искам да изкоментирам с вас, е относно решението, което трябва да вземе Европарламента в средата на месец април за завишените изисквания спрямо екологията, намаление на вредните емисии и квоти. Във вторник в Гранд Хотел София ще имаме съвместна пресконференция с работодателските структури и Министерството, организирана от Българска минно-геоложка камара, където заедно с работодателите трябва да изясним позицията на Република България относно това гласуване. Така че ние мислим за в бъдеще, не можем такива държави, особено източноевропейски и малка България, да заробваме икономиката и да вземем много по-твърди и рестриктивни мерки спрямо тези емисии. Благодаря.
Изискването да поясним, до 2030 година да се намалят с 40%, нови 40% вредните емисии, което за нашата енергетика означава, по оценка на нашите федерации, поне 20% загуба на преките работни места на следващите 5 години. Поне 20%, а може би и повече, ако това стане факт, от тези 33 000 души, които работят в енергийния сектор на България, а мултипликацията след това в индустриите, пък да не говорим какво ще бъде, ако това се случи.
А само да допълна, че нас включително няма енергетиците, не ни обичат журналистите.
Ти ги стока само.
Да, но отварянето на въглищните централи, които, примерно ТЕЦ Марица Изток 2, която вече втора година е на загуба заради емисиите и ще става все по-на загуба, ако всичките тези влязат решения от Париж споразумения и се актуализира европейската политика по отношение на тези производства, ще бъде увеличаване на цената на електроенергията. Както за промишлеността, така и за бита. Това е най-важното, може би, което трябва да се знае. А знаеме колко милиона бедни, над 1,3 милиона бедни потребители, енергийно бедни, колко ще ги направим и какво правим с доходите. Е, това е интересното, какво се случи, защото екологията струва скъпо.
Да, в нашия меморандум ние говорим за енергийна бедност, за дефиницията на енергийна бедност и въвеждането на защитен клиент, но нямаме време за тези подробности. Толкова за енергийния сектор. Както видите, не влизаме в този дебат какво да строим, как да го строим, но за да завърша, да не забравим, че ние искаме в НЕК всички борчове да бъдат много внимателно разгледани и прехвърлени там, дето им е мястото. Защото всички, част от тях бяха платени вече, ние говорим отдавна от предишното правителство, говоря за АЕЦ Белене, и за американските централи, но има още, които трябва да бъдат плащани. За Павец, за много други, които не са ангажимент на НЕК, но те или иначе висят тяхния минус и дърпат надолу цялата енергийна система, а тя като потъни, както каза Жоро, от тогава така не ни чека нищо добро. Сега няколко думи за образованието и здравеопазването. Ние сме говорили подробно, сега само най-важните неща. Янка Такева и доктор Коколов. Кой искаме дам?
Хубави са посланията на политиците, че ще финансират в образованието. Явно всички дойдохме до основния извод, че да може всичко това в икономиката да се случи в обществения политически живот, трябва образовани хора. Ето защо в нашия меморандум, в частта образование и то средно образование, са заложени няколко основни неща. Първо, това е увеличаване на бюджета до 2020 година с 6,5% от брутния вътрешен продукт за средното образование. Второ, 2018 година в бюджета за средното образование да има нов механизъм за разпределението на единните разходни стандарти. И всяка година само за увеличение на заплатите на учителите трябва да се отпускат целево средства не по-малко от 327 милиона лева, което е възможно при разчетите, така както ги наблюдаваме в исканията на политическите партии. Другото, което е изключително важно, това е цялостна промяна на философията на професионалното образование, и то не е само в рамките на професионалното дуално образование, но и валидирането на знанията и компетенциите на хората, които са получили именно тези умения по неформален път. Искаме създаването на добри политики от гледна точка на ратифицирането на всички работодателски организации, които ще участват в професионалното дуално образование. Защото ние днес сме готови, но не е готов бизнеса, и затова трябва усилено да се работи в тази посок. Лично ние смятаме, нашата конфедерация и синдиката на българските учители, да може бизнеса да бъде мотивиран да работи по професионалното дуално образование, трябва да се направят две неща. Първо, данъчни облекчения за бизнеса, които предприятия работят по дуалното професионално образование. Всички разходи за стипендии и за работни заплати на учениците по време, когато са в предприятието, трябва да се считат за предприятията и работодателските организации като средства, които върху тях не се начислява данък. Ето защо ние ще поискаме промяна на закона за корпоративното подоходно облагане в тази посока. Всички средства, които бизнеса харчи, за да оборудва училищните работилници за училищната практика, също не трябва да се облагат с данък. Другото нещо, което е изключително важно, това е кадровото обезпечаване на системата, защото след 6 години ние няма да имаме физици. В момента физиците в България са 747. До 3 години и половина ще се пенсионират половината от тях. От университетите излизат по 2 физици на година и тези 2 физици се насочват към научна работа или заминават в чужбина. Имаме 43 учители по френски език в цялата държава. При условие, че официалните езици в Европа са английски и френски. Кажете ми, как ние ще подготвяме нашите ученици, които след това ще кандидатстват френска филология, за да може да бъдем отворени стабилни като устойчивост на нашите специалисти, които ще работят даже и в Европейския съюз и най-малкото при председателството ни на Европейския съюз. Смятаме, че кадровата политика на правителството и това, което предлага нашата конфедерация и синдиката на българските учители, трябва да мине през няколко етапа. Първо, увеличението на работните заплати, второ, подобряването условия на труд и трето, подобряването на законовата и нормативна уредба. Ние с нашата конфедерация вчера приключихме нашия анализ, който направихме чрез анкета по структурите на синдиката на българските учители за това как и по какъв начин в най-скоро време трябва да бъдат усъвременени един държавните образователни стандарти. Вчера този анализ беше изпратен на замминистъра на образованието в служебното правителство и на министъра господин Денков в служебното правителство, така че очакваме в най-скоро време и усъвършенстването на държавните образователни стандарти, които създават изключително много проблеми от гледна точка на творческата дейност на учителите. И най-важното, и което смятаме, че трябва да се направи, това са политики, които са свързани с промяна на учебните планови и програми при подготовката на бъдещите учители във висшите училища и постоянната квалификация на учителите, защото обществените процеси и развитието на образователните политики е много динамично и учителите трябва да бъдат подготвени за това. Благодаря ви.
И аз благодаря на Шат Такева. Доктор Коков, надявам се, че ще се вместиш малко по-малко минутки, защото
аз максимално бързо, тъй като системата на здравеопазването е сложна и консервативна, няма да ви занимавам с подробности. Ще разделя моето експозе на две части, тъй като като вице-президент на КНСБ, аз съм член на надзорния съвет на Касата и вие знаете сега, че вървят преговори по националния рамков договор. И там защитавам интересите на всички вас и на членовете на КНСБ, на трудовите хора, за по-добър достъп и това е всъщност нещото, което ни продължаваме основно да искаме в меморандума. Да се гарантира достъпа до качествени услуги на всички български граждани и това, което винаги сме искали, е да не се фаворизират пазарните механизми в здравеопазването. Аз днес в точка разе съм поискал мандат от Координационния съвет по отношение на това при тези параметри на националния рамков договор дали да сложа моя подпис, тъй като там аз участвам като представител на КНСБ, а не като физическо лице. А само много бързичко ще ви кажа, че там се очаква един дефицит. Вие знаете и ги следите тези неща. Ние влязохме с дефицит от миналата година, отложени плащания за отложени, а не надлимитни за 52 милиона. И се очаква поради ангажименти, които вероятно могат да бъдат предприяти от страна на касата, този дефицит да надхвърли между 150 и 200 милиона, като се има предвид, че се ползва и резерва на касата, който е 10% от бюджета. По отношение на самото здравеопазване, вече искам да кажа, че там самата разлика между заплащанията, диференциацията е огромна. И при срещата ми личната с доктор Илко Семерджиев, той също беше казал, че това е абсурдно да има такива заплати от 90 хиляди, нали, като таван или да кажем получаване от лекари, и такива, които получават по 1500-2000, няма никакви правила, въпреки че ние сме предлагали и знаете, че на национално ниво ние договаряме начални заплати. И че се нуждае, разбира се, преди работещ парламент, да се преразгледа начина на финансиране на здравеопазване и разбира начина на формулиране на доходите, но това и искам да се спра на едно нещо, което вече чувам и виждам от проектопрограмите на политическите сили за така наречената демонополизация на каста. Каквото и да значи това, защото ако ви питам и вие сигурно не знаете какво значи това. Самото на пазара появяване на няколко частни фондове не значи, че това ще прави здравеопазването. И аз ви задавам няколко въпроса, вие като си отговорите на тях, ще видите дали това ще прави здравеопазването. Първо, значи ли това, че здравната каса също ще се конкурира с тях по изпълнението на основния пакет? Защото здравната каса не формира печалба, докато частните фондове ще формират печалба. Второ, сега издържаме една администрация, това е администрацията на здравната каса с регионалната каса. След това, говоря за публичните разходи, с нашите пари ще трябва да издържаме и тези фондове. И в края на краищата, дали това всъщност, давайки някакъв свободен избор, ще бъде и основно като конкуренция, или ни винаги сме казали, че има място на частно здравеопазване, частните фондове, то трябва да бъде регламентирано законодателно и то трябва да бъде надграждащ модел. Така че ние ще споделим нашите виждания и със срещите с партии.
Толкова. Благодаря ти, Ваня. Ние, казвам въпросичко, няма да приемем каси за бедни, каси за богати, както някой се опита в момента да даде такъв ъгъл на дебата и на преструктурирането на, видите ли, свободния избор на човека, защото в здравното осигуряване, освен всичко друго, има и основни принципи на солидарност и те са основополагащи, освен справедливостта. Но за това може би малко по-конкретно, когато стане времето, ако има такива нужди. Накрая, не по важност, още една дама, Катя Йорданова, председател на Съюза на транспортни синдикати. Три послания конкретни, които са в нашия меморандум.
Три основни послания. Благодаря за интереса, благодаря за това, че сте с нас, благодаря на Конфедерацията, че включи в меморандума и виждането на Съюза на транспортните синдикати, и най-вече най-болезнената тема е първата тема за транспорта от името на транспортните работници, които ние представляваме, а името темата с концесионирането на летище София. От самото начало Съюза на транспортните синдикати принципно и аргументирано се е противопоставил на тази идея. Ние сме споделяли и с широката общественост, и с Конфедерацията, че принципно не споделяме философията за саниране на едно работещо печелившо дружество за сметка на друго, което е затруднено. Също така споделяме виждането, че българските държавни железници не бива и не би трябвало да се разглеждат като проблем единствено и само на Министерството на транспорта, а за това дружество трябва да се търси национална позиция и трябва да се търси обединение на по-големи усилия и да се инвестират сериозни средства. Смятаме, че летище София, разбира се, даваме си сметка, че то има нужда за неговото модернизиране и неговото управление се нуждае от сериозни инвестиции, но ние смятаме, че то разполага с ресурс и с капацитет, за да носи приходи за държавата. Ние сме го доказвали това. Последната позиция, която публикувахме по тази тема, беше в началото на този месец и тя е публична. Имаме аргументи за това. Повече от половината летища в столици европейски са собственост на държавата, с публична собственост, в една или в друга форма, или със смесена такава. Само 16,9% са частни. Там влизат, разбира се, и концесионираните. И това са данни, които са на база на последни анализи. Другото искане на Съюза на транспортните синдикати, което намери място в меморандума, също е грижата за български държавни железници и необходимостта от това да застанем ясно и да направим, да дадем препоръки откъде и как ще се вземат средствата. Подкрепяме усилията за нотификация от Брюксел във връзка с необходимост от държавна помощ, за каквато ние ще настояваме. И последното, но не и по значение, е необходимостта от увеличаване на средствата за субсидиране на обществения транспорт, където са и градските транспортни в цялата страна, защото тази субсидия в рамките на последните 10 години не е претърпяла никаква корекция и ние смятаме, че ангажимента на държавата по отношение на публичната услуга, транспорт, би трябвало да намери своето финансово изражение в следващите действия.
Благодаря. Това са нашите анонси, уважаеми колеги, макар и не толкова системно, може би, поднесени, но все пак 45 страници опитахме в 45 минути да ги вместим. Не знам дали успяхме, но утре, извинявам се, в понеделник, тук в тази зала, ние ще представим нашия меморандум на ръководството на политическа партия ГЕРБ с неговия председател начело. След това другата седмица, на 28-ми момент, имаме среща с ВМРО, което пак ще бъде тук при нас и патриотите, и очакваме анонсите или по-скоро отговорите от БСП и от ДПС за среща с тях пак в следващите седмици. На всяка една от тях ние ще правим необходимото да разбирате какво от това, което ние сме говорили, ние сме предложили, се е приело, не е приело или с какви аргументи се е коментирал. Вашите въпроси сега.
Бановска, К2, господин Димитров, просветителска роля играете в обществото, може би и огромотяваща сред политици с тия серии от лекции, които ще изнесете, но това казвам с голяма ирония. Въпросът ми е фундаментален. След срещите с политиците, КНСБ ще излезете ли с позиция? Ние ще подкрепим партията Хикс, защото тя подкрепя еди кои си наши политики.
Нямаме до сега такава практика. Аз смятам, че ще продължим по същия начин. Ние сме залагали винаги своите виждания и сме ги намирали, сме ги оценявали доколкото ги намираме в партийните програми на една или друга партия. Сме казвали, че това е наша политика и ние подкрепяме това, което те са заложили в тяхната си програма. Това не значи, че ще излезем и ще кажем гласувайте за този или за онзи. Никога не сме го правили, няма и да го направим. Но ще кажем кое според нас е правилно и кое е неправилно дадената област според нашето разбиране. И вече всеки сам може да се намери къде е точно стои неговото предпочитание, негов личен избор. Все пак да не забравим, че сме синдикат, а не сме партия.
Да, в името на синдикантите ще наведе един уточняваш кратък въпрос. В крайна сметка ще излезе дали с резюме. С тая партия се разбрахме за еди какво си, но не приеха еди какво си. С тая партия се разбрахме за еди какво си, не приеха еди какво си. За да могат синдикалистите, защото те няма да...
Тоест, ние и сега сме направили един синдикален прочит на тяхните програми. Кратък, първоначален. Какво всъщност са обещали, как излезе през нашите очи. Сега от тук нататък, след срещите с тяхните ръководства, ще пуснем в цялата синдикална система, до всички тези наши над 300 000 члена и тяхните семейства, ще пуснем обратна връзка какво ние, нашите федерации, сме преценили, че от това, което чухме или чуваме, анонси към нас, естествено от това надяваме се и в публичното пространство, не само в тази стайчка, ще отговарят на нашите очаквания и изисквания, и коя партия всъщност е припознала това и това. И толкова. Повече не може да искате от нас. Други въпроси. Да, това е.
Казахте, че парите за увеличаване на заплатите трябва да дойдат от печалбите на бизнеса, не от бюджета. Бихте ли казали точно малко повече по тази идея, защото бизнесът скочи веднага?
Вижте, ако погледнете данните за това какви печалби реализира българския бизнес през последните години в някои сектори и сравните за средно европейски такива печалби, ще видите, че те надалеч надхвърлят в пъти някои от тях средната норма на печалба, която е, как да кажа, прилична или допустима или нормална в дадения бранш, в дадения сектор. Говоря за Европейския съюз само. Забележете. В същото време, ако погледнем заплатите, те са в обратна пропорция. Нещо очевидно не както трябва. Ние не казваме бизнеса да спре да печели, опазвани Господ. Нали? За това работи. Нали? Но казваме от това, което печели, да споделя повече с нас. Защото така трябва, ако иска да има работници. И пазара, както как вече го налага. Независимо само, че не го казваме, а пазара им го налага. На труда имам предвид. И те два факта, всъщност комбинирани, водят до извода, че увеличението на доходите няма алтернатива, а то идва от там, от произведеното. И ако до сега еди колко си процент е отивало като печалба, а другото е отивало към работниците, този процент трябва да бъде променен. Друг начин няма. Говори в реалното производство, в реалния бизнес, тук държавата няма нищо общо. Тоест тя може да помогне в някаква рамка, говоря като политики, но не може да го направи. Може да го направим долу през колективно договаряне. Това как в началото, че това е изключително важно. Няма друг инструмент, измислен.
Не искат и да се договорят.
Ама вижте, тези, които не искат, просто ще спаднат от пазара. Не разбираме, няма как да стане по друг начин. Де. Когато не искаш, не искаш, не искаш, ще напуснат работниците, какво става с тебе, фалираш. То не става по друг начин. Така че неискането и този, който продължава да мисли, че може така да продължи, според мен е обречен на гибел. И аз съм убеден, че големите компании, по-големите компании, с които водим постоянно преговори на ниво предприятие, вече много ясно разбират тази дилема. Не че са щастливи от това, че трябва да дават повече на своите работници, отколко си дали за момента, някои тя го правят с удоволствие. Но акционерите им по-скоро не са много щастливи. Не? Защото ако отидем по цялата верига, печалата отива на края в акционерите, не в директора, който тук е с нас и води преговори. Та по-дълъг е разговор, не е чак тук и не единствено тук. Ние просто илюстрираме вече няколко години, че ние имаме икономически предпоставки и всичко друго е забуда за по-добри заплати. Да, трябва да се споделят нещата. Няма как да станат. Няма паднат от Марс. И втория въпрос, втория механизъм е данъците. Как и тук вече властта, правителството, законодателят може да влияе. Кой от кого какво изземва? Колко вземва от едните, колко взема от другите. Не казвам нищо, ама не знам, вие знаете ли колко е внесеният данък от банковата система за миналата година в бюджета?
Колко милиарда?
Аз не знам колко е, но печалбата е 1 250 000 000. А може би да проследим дали наистина съответно е получила държавата всички ние и дали по този начин трябва да продължава да се случва. Тоест нормите на печалби са огромни. Няма лошо. Някой ще каже, те затварят инвеститорите. Е да, ама дори малко да ги намалим и да ги споделим, по-скоро да ги намалим, пак ще бъдат тук. Ще бъдат пак по-големи пъти дори от една Германия, Франция или която да бъде друга дестинация. Стига да имаме, да запазим работниците. Тези, които могат да дадат те печалби. Иначе другото е суе. Други въпроси? Ами, ако няма, ще го очакваме в нашите срещи другата седмица, за които ще анонсира Ники отделно. Благодаря.
Благодаря.
Вие слушахте пресконференция на президентът на КНСБ Пламен Димитров от 17 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.